2020. Përveç kërkesës për hetim, si pas ankesës e informatorit, Trump kishte kurzuar edhe një ndim ushtarake për Ukrainën. Demokratët reaguan me njerë duke thënë se kjo përbën shkelje pasi presidenti ka kërkuar ndimin e një vendit të huaj në mënyrë që të fitoj zgjedjet në SBA. I gjithë presionin ndaj Ukrainës thuhet se është bërë përmes Rudy Giulianit, avokat personali i presidentit Donald Trump. Në Komitetin për Inteligjencë të Dhomës së Përfaqësuesve tashmë kanë paraqitur dëshminë një numri zyrtarëve të lartë amerikanë, të cilët kanë pasur njohuri apo kanë qenë të angazhuar në raportet e SBA-s me Ukrainën. Dëshmia më e rëndësishme është vlerësuar tjetë ajo e Gordon Sondland, ambasador amerikan në Bashkimin Evropian. Sondland ka thënë se ka ndjekur urdhrat e presidentit ku është marrë me Ukrainën dhe se ka punuar me avokatin personal të Trumpit Rudy Giuliani për të thyer bllokadën dhe për të siguruar përsëri ndihmën e vlerë të qindra miliona dollarëve për Kievin. Giuliani ka kërkuar që Ukraina të bëjë një deklaratë publike për nisje të hetimeve. Ai ka folur për teoritë diskredituese rreth përpjekjeve ukrainase dhe jo atyre ruse për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016, si dhe për një kompani të gazit në Ukrainë që është e lidhur me djalin e Bidenit, tha Sondland. Por në dëshminë e 21 nëntorit para Komitetit për Inteligjencë, ish zyrtarja e lartë e Këshillit të Sigurisë Kombëtare Fiona Hill tha se Trump shpërfilli këshilltarët e vjetër dhe nxori një teori të re se Ukraina ishte përzier në zgjedhjet e vitit 2016. Fiona Hill tha se presidenti kishte dëgjuar pikpamjet e avokatit të tij personal Rudy Giuliani. Zonja Hill i quajti pretendimet për Ukrainën një narracion imagjinar.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kremlini shprehu besimin se vizita presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić muajin e ardhshëm në Moskë do të demonstrojë edhe një herë frymën e partneritetit midis dy vendeve. Deklarata vjen pasi Beogradi tha se ka zbuluar një skandal spionimi ku përfshihen agjentët rusë. Besojmë se vizita është shumë e rëndësishme dhe ne e kuptojmë se ekzistojnë disa palë që duan ta dëmtojnë atë, tha Dmitri Peskov, zëdhënësi i presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Jemi të bindur se palët e tilla do të dështojnë, shtoi ai. Serbia synon të antarësohet në Bashkimin Evropian, por në të njëjtën kohë është aleate e ngushtë e Moskës. Vučić të njëjtën konfirmoi se një zyrtar i inteligjencës ruse gjatë një takimi në dhjetor të vitit kaluar i ka dhënë rishfet një koloneli të pensionuar serb. Vučić i bëri deklaratat pas publikimit të një videoje në YouTube në lidhje me këtë takim. Presidenti serb po ashtu tha se shërbimet e sigurisë në Serbi kanë gjetur dëshmi edhe për 10 kontakte midis agjentëve rusë dhe zyrtarëve serb. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban e vlerësoi lart konfirmimin e kandidatit hungarez si komisionar për zgjerim dhe fqinjësi të Bashkimit Evropian Oliver Varlehi, 47 vjeç, cili e mori dritën jashile këtë javë nga deputetët e Parlamentit Evropian. Orban e përshkroi këtë si suksesin më të madh diplomatik në një dekadë, duke e cilësuar pozitën e Varlejt si portofolin më të rëndësishëm evropian në 5 vjetë të ardhshëm. Orban tha se ai do të mbuloj çështje të rëndësishme si imigrimin përmes vendeve të Ballkanit, lidhjet me Ukrainën dhe sigurinë energjetike në Kaukaz dhe Azerbajxhan. Hungarezët tani mund të rrisin ndikimin e tyre në politikat evropiane, tha Orban. Varhelyi ka qenë kandidat i dytë nga Hungaria që është propozuar për komisionar evropian. I pari është refuzuar nga Parlamenti Evropian për shkak të konflikteve të interesit. Në total, Parlamenti Evropian ka refuzuar 3 kandidatë nga Hungaria, Rumania dhe Franca. Kjo ka qenë edhe arsyeja pse përbërja e Komisionit Evropian nuk e ka nisur punën me 1 nëntor ashtu siç ka qenë planifikuar fillimisht. Greqia tha të premten se është duke vendosur më shumë roje kufitare për të mbyllur dyert për migrantët që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në këtë vend. Kryeministri Kyriakis Mitsotakis tha se miratuar punësimin e 400 rojeve në kufirin toksor të Greqisë me Turqinë dhe të 800 rojeve të tjera në ishuj. Greqia do të rrisë edhe operacionet e patrullimit në det, tha ai. Të mërkurën, qeveria konservatore greke i bëri publike planet për mbylljen e kampeve të mbipopulluara të refugjatëve në ishuj dhe për zëvendësimin e tyre me qendra më të kufizuara të strehimit. Të mirëseardhur në Greqi janë vetëm ata që ne i zgjedhim, ata që nuk janë të mirëseardhur do të kthehen, tha Mitsotakis. Do t'u mbyllim përgjithmonë derën trafikantëve të paligjshëm të njerëzve dhe atyre që duan të hyjnë edhe pse nuk kanë të drejtë azili, shtoi ai. Greqia ka qenë porta kryesore për në bashkimin evropian për më shumë se 2 milion njerëz që kanë ikur nga luftrat dhe varfëria në lindjen e mesme qysh në vitin 2015. Mitsotakis, i cili e mori detyrën në Korrik, ka një qëndrim më të ashpër ndaj imigrantëve dhe azil kërkuesve se sa paraardhësi i tij i krahut të majt Alexis Tsipras. Shtetet e Bashkuara e kanë paralajmëruar Pakistanin për rreziqet afatgjata për ekonominë nëse përvetësojnë projektin e madh të infrastrukturës së Kinës dhe sugjeruan që në vend të kësaj duhet të shikojnë modelin e biznesit të SBA-s. Alice Wells, ndihmë sekretare e shtetit për Azinë e Jugut, tha në një konferencë më 21 nëntor se nga projekti i quajtur Korridori Ekonomik Kin-Pakistan në vlerë 60 miliard dollar do të përfitoj vetëm Pekini. Shtetet e Bashkuara dhe shumë vende të BE-s kanë kritikuar projektin e Kinës dhe huat që ky vend jep për infrastrukturën rajonale, duke paralajmëruar se këto hua kanë zhytur disa vende në zhvillim në borxhe të cilat ato nuk mund t'i paguajnë. 4 në 5 fëmijë të moshës 11 deri në 17 vjeç nuk bëjnë ushtrimet mjaftueshme fizike, nxjerr në pas studimi i parë i llojit të tillë i kryer nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Sipas tij, mungesa ushtrimeve dëmton shëndetin e fëmijëve, ashtu si edhe zhvillimin e trurit të tyre dhe aftësitë sociale. Studimi thotë se mungesa ushtrimeve të rekomanduara për një orë në ditë është problem universal në vendet e pasura dhe të varfra. OBSH-ja thekson se djemt janë më aktiv se vajzat në 142 nga 146 vende që janë studiuar. Ushtrimet e rekomanduara nga OBSH-ja për një orë në ditë përfshin pothuajse gjithçka që e bën zemrën të rrahë më shpejt dhe mushkërit të marrin frymë më fort. Në mesin e tyre bëjnë pjesë vrapimi, ciklizmi, noti, futbolli dhe gjimnastika. OBSH-ja nuk ka asnjë përgjigje të vetme që shpjegon pse nivelet e aktiviteteve janë kaq të ulëta. Shpesh në periudha shumë të gjata të ditës, fëmijët janë ulur në shkollë duke bërë detyra dhe pastaj nuk kanë mundësi të jenë më aktiv, tha Len Riley, njëra nga autoret e raportit të OBSH-s. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi i nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.